Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри. У студії Новом Гальперович, за звукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за відеокамерою Марія Козлова. І сьогодні от я сподіваюся, що буде добрий настрой у тих, хто нас бачить і слухає, тому що будуть пісні, буде музика. І, напевно, у гэтый такі день дажджлівы, гэта патрэбна, патрэбна хорошая песня, патрэбна хорошае слово, а, як кажуць, іх ёсць у нас, таму што вот сёння у нас гость, мастацкі кіраўнік Народнага тэатра «Жывое слово», спявачка, бард Алеся Сівохіна. Алеся, добры дзень.
Добрый день.
Ну, Олеся, я ведаю, что, конечно, по-перше, спадорожник ваш гитара с вами сегодня в студии, так само, это добро вельми. Ну, и мы будем говорить про завтрашнее мероприемство, потому что завтра у вас отбудется творчий вечер у музея Максима Богдановича, який носит назву «Гэтулькі год». Ну, а але в першую чергу мне хотелось поговорить про вчерашний день. Бо вчерашний день был ознаменован для вас тем, что у театре, Народном театре «Живое слово» отбылась премьера, черговая премьера. Расскажите, как ласка.
Ну, вось так, черговая премьера – это не тое слово, потому что она особливая, эта премьера для нас, ну, як і кожна. І пакуль мені ще складана на учорашніх гэтых эмоцыях пасля учорашняга дня сабраць гэтыя ўсе нейкія думкі ў пэўныя словы, але для мяне важна, што яно адбылася, таму што мы спяшаліся, нам хацелася паказаць гэта ў гэтым навучальным годзе. Тэатр у нас студэнцкі, таму вось студэнты ўжо хутка раз'едуцца працаваць у летнікі з дзецьмі, і таму хацелася, каб яны вось гэту сваю творчую энергію, все, што яны назапасілі за гэты час, нарэпетавалі, каб яны паказалі гэта ўсё. Што быў за спектакль? Спектакль мы назвалі, традыцыйна мы назву не выбіраем такую самую, як назва твора, і таму мы назвалі спектакль «Просто побач». І ён па творы Ксеніі Шталенковай, па п'есе яе «Пабудзіць прынцэсу». Вядомая казка, здавалася б, пра спячую прыгажуню, але, ну, трошка ў іншым ракурсе. А ў нас яшчэ ў іншым ракурсе, ў нейкім трэцім нашым такім, ну, у моладзевым студэнцкім, вось як студэнты гэта бачаць таксама.
Ну, вось от Шталенкова ўжо напісала ў сацыяльных сетках, што яна вельмі задаволена, вельмі цікавая, атрымалася пастаноўка. Ну, а ў Алеся Мойскага я таксама запытаўся, які быў таксама адным з удзельнікаў гэтай пастаноўкі, ён сказаў, што вот гледачы сустрэлі добра, цёпла, і што нечакана было для многіх, што гэта камедыя, што гэта нейкае такое вясёлае дзеянне было. Ну, скажыце, калі ласка, вот, а на вашым шляху творчым гэта які спектакль ужо?
О, складана палічыць. Неяк я не падрыхтавалася ў гэтым, я не палічыла. Ну, я думаю, што за Лесем гэта наш раз, два, напэўна, пяты разам за Лесем мы ставім.
Ну, гэта, я думаю, што не столькі важна менавіта 5 ці 6.
Ну, некі такі, так, да, ну, што
але,
не першы.
Але сутнасць у тым, што гэта пастаноўкі, гэта спектаклі, якія, ну, вот, пацвярджаюць званне народнага калектыву, а званне народнага калектыву для самадзейных калектываў – это найвышэйшае званне.
Так.
Вось, і самае цікавае, што гэта студэнцкі спектакль, студэнцкі тэатр. І таму, канешне, пра яго гісторію можна много расказваць. Дарэчы, ну, колішні дырэктар канала «Культура» Владзімір Тарпянок быў таксама адным з кіраўнікоў гэтага тэатра, так што тут блізка ўсё. Вось, але скажыце, калі вы прыйшлі туды у тэатр, і я наколькі ведаю, з чым вы прыйшлі? З першай песняй, з першым вершам?
З першым жаданнем. Просто мне вельмі не хапала такой творчасці ў жыцці. Я хацела вельмі спяваць. І, ў прынцыпе, калі так вяртаючыся туды ў думках, я не бачила сябе на сцэне тэатра як актрыса ці як рэжысёр. Мне просто вось такая была прага да спеваў, і я не ведала, куды яе прымяніць, куды яе падзець, таму што ну, я калі вучылася, у нас не было ніякай самадзейнасці нідзе. Вось. Ну і таму знайшла, дзе ёсць. Сяброўка мяне прывяла, Валянціна Праўдзіна. Я часта ўзгадваю ту гісторыю і расказваю пра яе, што я калі ўбачыла гэтых людзей на сцэне, гэта быў 2000, напэўна, канец 2000-го, 2001, таму што я паглядзела, а пасля ўжо і дайшла сама. І я ўбачыла гэтую таленавітую моладзь, якія яны шчырыя, адкрытыя, сапраўдныя, і я да гэтага пацягнулася, таму што для мяне вось гэта быў такі крытэрый. Крытэрый таго, што адбываецца на сцэне. Не ў сэнсе я ў гэта веру ці не веру, а наколькі гэта мяне закранае ўнутры, наколькі там сапраўдныя людзі, чалавечы. І вось мяне гэта закранула, я была ў захапленні. Ну і Валя каже, да, давай, приходь, да хутенько да, собі збирайся. Ну я сарамлівая, кажу, не пайду, там такі усе, а мне що я там буду рабіць, що я забылася там. Вона каже, не, приходь, усім знойдзецца нейкая праца. Ну і все, я прийшла, працу мне знайшлі хутка, тому що чалавек, который спявае і з гітарай, і который не моцна жадае ўдзельнічаць, ну, менавіта ў пастаноўцы, а вось хоча спяваць, ну, калі ласка, заўсёды адкрыты магчымасці. Ну, і все, я пачала спяваць у асноўным на 2-3 галасы. Вось, і толькі праз некалькі гадоў мне даверылі прачытаць верш, ужо на вашым творчым вечары, ваш верш. Не адзін, некалькі вершаў. Тады Юрас Валянцінавіч Чарэнка, не было тады прынтэру, нічога, ён распісываў на... Ну, былі прынтэры, але ўсё адно гэта ад рукі распісываў вершы, каму якія, і вось мне гэтую... Вось, Алеся, табе 3 вершы трэба вывучыць. Боже, як мне было сорамна. Ён кажа, калі табе што не зразумела, ты падыходь, запытайся. Я чытаю верш, а я разумею, што мне нічога не зразумеў. Якбы словы ўсе знаёмыя, я ўсё разумею, ну якбы, а як іх... Я не з беларускамоўнай сям'і. У мяне гэты мой слоўнікавы запас вельмі бедны на той час. Але я неяк, ну, выкручвалася і так... рабіла выгляд, што я нормально размаўляю. Ну, калі можаш выкарыстоўваць нейкія словы, паўтараеш, ну, неяк іх там мяняеш. І я чытаю гэтыя вершы, і я думаю, боже, як гэта прамаўляць? Я тады для сябе прыдумала такі спосаб. Ну, як, напэўна, існуе гэты спосаб, але, ну, мне ж трэба было неяк працаваць з гэтым. Я пачала гэтыя словы, ну, каторыя прамаўляць па-руску. Ну, з якой бы я інтанацыі гэта казала. Ну, і вось такім чынам неяк назбірала і нейкім цудам выступіла з гэтымі вершамі.
Ну, вось. Мне вельмі цікава, як вот вы працавалі над маім вершам.
Ну, я думаю, што гэта будзе тэма асобнай сустрэчы.
Ну, дарэчы, вось, калі вы сказалі пра тое, што вот вы з рускамоўнай сям'і, а вот, наколькі я ведаю гэта дакладна, што у вас зараз беларуская мова не рабочая мова, а пажыццёвая мова, такая так. Пастаянная мова. Як вы сябе адчуваеце у беларускай мове?
Я надзвычай добра, таму што у мяне думкі па-руску мне значна складаней неяк сфармуліраваць усё. Мне і па-беларуску не так проста. Я, ну, доўга думаю, падбіраю, пакуль там гэтую словы будуць адпавядаць таму, што я хачу сказаць. Але ў рускай, ну, па-руску мне зусім цяжка. Яно ўсё, быццам бы, я, ну, падбіраю па, ну, прыблізна, ну, ніяк на ангельскай, ну, не ведаю, ну, па-польску я б, можа, калі б так падбірала, у думках павольна.
Ну, от бачыце, канешне, мовы яны багацця чалавека ў тым, калі ён многа моў ведае, але, канешне, гэта ваш прыклад, наколькі можна сапраўды беларускую мову зрабіць штодзённай, паўсядзённай і па жыцці размаўляць на ёй. Ну, і, канешне, калі гаварыць пра тэатр, то, ну, напэўна, вы не ўяўлялі тады, што вы будзеце мастацкім кіраўніком гэтага тэатра.
Не, канешне, не ўяўляла.
А увогуле, калі зараз бы вот вам давялося прадставляць такую візітоўку тэатра вашага, ну як бы вот вы назвалі, вот будзем лічыць, што гэта вот такая пауза, калі вы гаворыце тэатр, жывое слова, гэта.
На гэта тэатр жывое слова, гэта сапраўднае жыццё. Вось, напэўна, так. Ці жыццё ў слове. Вось, Алесь, у нас ёсць такая традыцыя, мы на дзень народзіну кожнаму дорым кнігі, ну, розныя, і падпісваем. І вось Алесь часта падпісвае, Алесь Мойскі, падпісвае «Жывей словам». І вось гэта вельмі блізка. Не проста жыць нейкімі словамі, а ў тым, што... Сапраўды, гэтыя словы, яны не пустыя. Усё, што мы прамаўляем, яно павінна быць такое жыццёвае, напоўненае жыццём. Інакш гэта ўсё не мае сэнсу. Ну і вось жыццё, напэўна, жывое слова, жыццё ў слове, можа быць так. Хоць яно там і, ну, і паўтараецца, і такая таўталогія, але ну, лепш не прыдумаеш.
Ну, дарэчы, калі гаварыць пра гэта, гэта студэнты філфакаўцы ў асноўным?
Так, у асноўным філфакаўцы цяпер, але ў нас вось ёсць дзяўчына з медыцынскага ўніверсітэта, ёсць хлопец, які закончыў фізіка-матэматычны факультэт, калі я не памыляюся там з усімі назвамі. Вось, але мяне заўсёды здзіўляе, што гэта, мяне кіраўніка заўсёды здзіўляе, што гэта студэнты не тэатральных ніякіх прафесій. Яны збольшага не мараць аб акцёрскай кар'еры. Ёсць, канешне, тыя, хто каму гэта хацелася, але я маю на ўвазе агульную атмасферу, што гэта людзі, якіх захапляе вось гэты працэс. Творчы, жывы, сутворчасць і вось гэты працэс стварэння нечага з нуля, калі ты вось з тэксту ствараеш нейкае іншае жыццё.
Ну, гэта, канешне, яшчэ вельмі важна, што яны ну, цікавяцца так або інакш беларускай паэзіі, беларускай літаратурай. І, канешне, для філолагаў, якія потым пойдуць у школу працаваць, гэта, канешне, падспор'е такое вялікае. Ну, наколькі я ведаю, што ёсць таксама паэткі, ёсць настаўнікі, якія, ну, удзячны тэатру «Жывое слова» і з вамі падтрымліваюць сувязь.
Так, падтрымліваюць, і ў школах мы выступаем, і ў бібліятэках таксама. Ну, гэта, канешне, не спектаклі, але такія кампазіцыі літаратурныя і невялічкія, ну, такія, за Лесем мы прыдумалі некалі такую праграму, якая называецца «Беларуская літаратура за 45 хвілін». Ну, здаецца, ну, так, трошку глупства. Ну, як можна «Беларуская літаратура за 45 хвілін»? Немагчыма, канешне, не. Але, ну, зацікавіць вось гэтых дзяцей, паказаць, якое рознае ў нас было, што яна не нарадзілася вось толькі, што гэта не пачатак 20-га стагоддзя, што і раней была, і нават з пачатку 20-га стагоддзя было столькі цікавага, столькі сучаснага, дзеці пасля падыходзяць і кажуць, што да, это вот, это такое ёсць сапраўды, ну, мы ж не прыдумваем нічога. Ну, вось, яны ж, гэта вершы часта і творы са школьнай праграмы. Ну, яны проста па-другому глядзяць на гэта. Яны бачаць, што такая ж моладзь, яна гэта прамаўляе. І гэта натуральна. Гэта не кніжная мова, гэта не штучная. Вось яно сапраўднае.
Ну, дарэчы, адна спецыфіка тэатра вашага, што, ну, заканчваюць студэнцкае жыццё акцёры і мяняецца калектыў.
Так, сапраўды. І гэта, ну, вельмі сумна. Для нас за Лесем і для іх таксама, што вось ты толькі дайшоў да нейкай формы, тым больш, што зараз навучанне 4 гады, не 5, як было раней, ну, 5-й год, гэта магістратура не абавязковая, трэба яшчэ туды паступіць. І вось закончылася 4 гады, ты толькі набраў форму, і табе яшчэ выступаць і выступаць, а ты ўжо мусіш сысці. Мы нікога не выганяем. Але жыццё так складваецца,
ну,
што...
Некаторыя едуць па размеркаванні.
Канешне, па размеркаванні мэтавікаў шмат зараз. Таксама яны, ну, 5 гадоў павінны адпрацаваць і... Ну, шкада, канешне, але ну што зробіш, вось такое жыццё. І, ну, але затое гэта дае магчымасць, калі ты нешта, табе нечага не хапіла, ты хочаш пасля гэта, ну, дабраць. І яны таксама адкрываюць свае нейкія гурткі, калектывы, займаюцца з дзеткамі, рыхтуюць дзяцей, ну, бо гэта настаўнікі пераважна, рыхтуюць дзяцей таксама на конкурсы чытальнікаў. І, ну, прыемна такое.
Ну, вот, да речі, ви сказали, білоруська література за 45 хвилин. А вот ще одна така цікава у вас була імпреза у музеї Якуба Колоса, коли ви говорили про, ну, про Симона музику, так?
Угу.
І мені Олесь розказував, що це не стільки ви поэму читали, а вот нейка вы говорили, як гэта поэма складалася. Вот расскажыце, калязка.
Так сама такая ідэя прыйшла нам у галаву. Паговорили мы з дырэктарам музея Куба Колоса Ірыны Мацяс і вырашылі, што таксама трэба працягнуць наше супрацоўніцтва, бо мы ўжо паставілі тры пастаноўкі. Першая была паводле на Ростанях, другая да юбілею Новай зямлі, называлася «Лісты да Новай зямлі», там уже эпісталярная была спадчына Колоса. Ну і думаем, Сымон музыка, як яго паказаць? 100 годзе з моманту выдання паэмы. Яны будуць прэзентаваць вось гэтае факсіміле, і як гэта, думаем, ну, усе ведуць паэму, усе чыталі, кожны можа прачытаць. Як гэта паказаць, каб зацікавіць неяк гледача? І мы выбралі такі ракурс. Яна была паэма пад рознымі рэдакцыямі. Шмат разоў гублялася, перапісывалася, і ўжо той варыянт, который дайшоў да нас, гэта не той першы, які, можа, аўтарам задумваўся. І нам хацелася паказаць, менавіта ўзяць вось гэтыя ўрыўкі, якія вядомых кавалкаў, которые просто чалавек не прачытае. Ну, таму што гэта адмыслова трэба шукаць, як там было раней, а чаму. І вось мы гэта сабралі, то, што нас уразіла. Як Колас з гэтым, ну, мы можам уявіць, як ён змагаўся з гэтым, якія былі крытычныя заўвагі. Канешне, гэта ўсё утрыравана, але цікавы водгук, вось я прачытала пасля нашага выступлення ў тэлеграм-канале Куба Колоса пра тое, што як дзякуй вам жывое слова за тое, што вы па-другому паказалі Якуба Колоса, што ён стаў, мы паглядзелі на яго як на моцнага чалавека, які не так проста яму было, як ён змагаўся з гэтым усім. Гэта не так, што ты, ну, напісаў і ўсё прайшло. А гэта колькі крытыкавалася, колькі рэдактавалася. Можа быць, яму, дакладна, яму было непрыемна тое, што яму прапаноўваць. Ну, яго ж была свая нейкая ідэя. Колькі выкраслена, якая гэта праца, якая гэта стойкасць была ў чалавека. Ну, вось, пра гэта ўсё пра гэта.
Ну, што ж, я баюся толькі, што мы не паспеем песню пачуць. Ну, таму што як жа, калі ёсць гітара...
Яна павінна сыграць.
Да, калі ёсць гітара, значыць, яна павінна.
Зараз я трошку яе з вашага дазволу. Перад тым, падстрою трошку, перад тым, як якую песню заспяваю, я думаю, што напярэдадні...
Ну, вы пакуль настраиваетесь, я скажу, что нагадаю, что завтра у музея Максима Богдановича в 19, по-моему, годин будет ваша вечерина, и там могут все, той, кто придет туда, послухать шмат ваших песен, и вот хотя бы одну из них мы...
Вось одну докладно, и коли это уже музей Богдановича, то будет верш, песня на верши Максима Богдановича, я спеваю уже вельмі шмат гадоў, і але вельмі рада, што гэта раблю, бо, ну, падабаецца мне.
Вечар на захадзе у попеле тушыць кучу чырвоных кавалкаў вугля. Ціха ўсё, вецер лісток не зварушыць, не ў сколыхнуться ні травка і поля. Ось і ноч надо мной залилися сльозами небеси. Прагна тягне росу вся сухая і пыльная глеба. Раскрываются краски ночные, як выпадуть росы. Раскрывается сердце мое под слезинками неба. И не выказать мне, як у той час яно потеплело. Як доверчиво, щиро, горячие словы шептала. Але синее небо, почувши их, хутка стемнело. И слеза покатилась, и раптом долоні упала. Искрится зорок, слезинки маркотна. Збожжа покрилася шизой и росой. Кинь, може, думки об долі гаротной, хоч на момент з починем душой, хоч на момент з починем душой.
Ну что ж, дякую. А як ви обираєте вот авторов, на чиї вірші ви пишете, пісню складаєте?
Ну, просто Максим Богданович мой один из моих любимых авторов, тому тут все так склалося. Але, ну, раней так было, что есть песни, которые писались под композиции. Ну, и тогда зрозумела, что вот робится композиция, потребна песня, и тогда шукаешь, вот как было с композицией по Якубу Колосу. Треба была песня, и тогда я уже, ну, шукала верши, на які мне подойдуть под мой настрой и под то, что я чую в своей голове. Ну, ритмы, музыка, вось. Бывает по-другому, что просто отчуваешь просто некий настрой и берешь книжки, ну, вось, які у доступе есть, и читаешь их, перегортываешь, и шукаешь так само верш, на який, ну, який покладзецца, заспяваецца, умоўна кажучы. Ну, вось как...
Ну, я разумею, што пра гэта ўвогуле гаварыць цяжка, таму што бывае, што
вам
растлумачыць гэта, вот, я разумею. Але вот наколькі блізкія вам, якія блізкія вам вот вершы, калі вы знаходзіце гэты вершы, і як гучыць мелодыя, якая ў душы, канешне, ўзнікае ў першую чаргу, таму што сама паэзія гэта таксама музыка.
Ну, гэта, вось гэта ўвогуле зараз такое пытанне, на яго не адказаць. Гэта нейкае такое па-за межамі нейкага рэальнага славеснага апісання. Я не магу гэта словамі растлумачыць. Вось як было з песняй на вершы Владзіміра Караткевіча «Надзея лістападу». Я гэты зборнік вершаў Караткевіча, гэты том, там, дзе вершы. Ну, я дакладна яго, ну, весь чытала. Просто я ведаю ўсе вершы. Ну, не ў сэнсе на памяць, но я ўсе чытала. І як я гэты верш прапустіла? Я тут, ну, некі быў такі настрой адпаведны. Я думаю, так, трэба ўзяць Караткевіча. Ну, і чытаю, гляжу, просто пераглядаю гэтыя вершы. Ну, там некалькі радкоў, і адразу я, ну, дачытваецца ўжо ў галаве. І тут гляжу верш. Думаю, не можа быць. Закрыла. Караткевіч. Открыла. Не памятаю. Еще раз закрыла. Докладно, Караткевіч. Открыла. Ну, думаю, ладно, будем спробовать. Ну и все. Ну, вот и таким чином. Я зачапилась, и все. Як гэта, ну, не вытлумачальна.
Ну, вы заінтрыгавалі, все-таки давайте Караткевіча.
Не, Караткевіча паслухайце у музеі Богдановіча, тому што, ну, яна такая, не, для яе трэба маральна падрыхтавацца, яна непростая. Таму, калі хочаце Караткевіча, то тады музей Богдановіча.
Ну, што ж, прыйдзецца ісці в музей Богдановіча. Ну, і калі гаварыць ўжо пра, скажем, творчасць, пра вершы, пра театр, то, конечно, скажите, вот что для вас песни, и кольки у вас песен? Так вот вы можете сказать, кольки у вас зараз песен у вашем репертуаре?
Ну, уласных тих, що я написала музику, ну, я думаю, ну, каля 15 є докладно. Не усе я з їх співаю, ну, але ще, ну, я так не лічила, ще переспєви різні, переклади, які робить Олесь Камоцький. Ось, ну, складно полічить. Кожний раз некі думаєш про інше, під настрой так само.
Ну, конечно, коли ви говорите, що для кожної пісні от треба нейка, ну, скажем, аура. Вот знешнее, то есть то, что можно на сцене выконывать, то, что можно у сябровской компании выконывать, и то, что можно выконать у студии Белорусского радио, канала «Культура», потому что, ну вот, я послухал вашу песню, и хочется еще, вот, чтоб вот на настрой, на тое, что вот сегодняшний такой день, дождик покуль что скончился, а вот весна не так такая холодная, суровая, а вот, но будем сподеваться, что лето будет горячее, теплое, щирое, ну, радостное. І давайте пісні гэта нешта замацуем.
Давайте, може бути, романсом гэта замацуем на вершы Рыгора Барадуліна. Мне здаецца, што будзе дарэчы, тым больш, што юбілейны год.
Да, народнага паэта.
Народнага паэта, хай вось такім чынам гэта цудоўна яго згадаць.
Мне не хапае вашай цішыні, у якої чуваць, як вейка ападає. Мне не хапає вашей вышыні, у якої зникає знічка молодая. Так светла знічка кленчыла зямлі, мы на яе набожна загадали, покуль небесы нашими были. Молчать мне ваши вочи загадали, мне упевненности вашей не стае, мне не хапае вашего отчаю. Я забываю ростані свае і ва ўспамінах смеласць пазычаю. Так светла знічка кленчыла зямлі, мы на яе набожна загадалі, пакуль небёсы нашымі былі. Мне ваши вочи загадали, покуль небесы нашими были. Молчать мне ваши вочи загадали, мне не хапая вас и только вас. Ручный жаурук давно живе у блакіті, а вы мяне ці успомнілі хоць раз, як не лістом ды крэхам адкажыце.
Ну что ж, дякую великі. Я думаю, что это самая такая пригожая концовка нашей встречи, бо песня, небесы, кохання, вочи, это все то, что повинно быть с людьми, повинно радовать людей. И я нагадаю, что сегодняшней моей гостей была цудовная поэтка, цудовная композитор, цудовный выканаўца и мастацкий кіраўнік театра «Живое слово» Олеся Сівохіна. За гукорежиссерским пультом працювала Лариса Мараєва, за відеокамерой Марія Козлова. І от що сказати. Хорошего вам дня усім і хорошого настрою. Будьте завжди з такими почуттями. Дякую.
Дякую.